Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan qoqshol kasalligi haqida so'z yuritamiz. Qoqsholga jarohat orqali organizmga kirgan mikroblar sabab bo'ladi. Bu mikroblar hayvonlar yoki odamlar tanasida yashaydi. Shuning uchun chuqur yoki ifloslangan yaralar ayniqsa xavflidir. Qoqsholga ko'pincha quyidagi jarohatlar olib kelishi mumkin. Hayvonlar tishlagan joylar, o'q va pichoq, iflos igna bilan it va cho'chqalar tishlangan joylar, tikonli sim, tikonlar, zirabchalar yoki mixlar sanchilishi tufayli jarohatlar. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar ham qoqsholga moyil bo'ladilar. Ularning sababchilari quyidagicha bo'ladi. Qoqshol mikroblari chaqaloq ichiga uning kindik tizimchasi orqali tozalikka yoki oddiy ehtiyot choralariga rioya qilinmaganda kirishi mumkin. Qoqshol bilan kasallanish xavfi ortadi agar kindik tizimchasi qaynatilmagan yoki toza tutilmagan narsa bilan kesilsa yoki kindik tizimchasi tanaga yaqin joydan kesilmasa. Yangi kesilgan kindik qattiq bog'lab qo'yilmasa yoki quruq saqlanmasa. Qoqshol belgilari ko'pincha quyidagilardan iborat bo'ladi. Infeksiyalangan jarohat bo'lishi, yutinishdagi qiyinchiliklar va noqulayliklar. Jag' qotib qoladi. So'ng bo'yin muskullari va tananing boshqa muskullari qotish boshlaydi. Kasal odam normal yurishga qiynaladi. Jag' birdan qotadi. Butun tana tirishib og'riydi. So'ng kasalni o'rnidan siljitsangiz, unda tirishtirib qo'yadigan, ya'ni spazmatik og'riqlar kelib chiqishi mumkin. Birdan eshitilgan shovqin yoki ravshan yorug'lik ham bunday spazmlarga olib kelishi mumkin. Chaqaloqlarda qoqshalning birinchi belgilari odatda tug'ruqdan keyin 3-10 kun bo'lganda paydo bo'ladi. Bola doim yig'laydi va emo olmaydi. Ko'pincha kindik atroflari ifloslangan yoki infeksiyalangan bo'ladi. Bir necha soat yoki kundan so'ng jag' qotishi va qoqshalning boshqa belgilari paydo bo'la boshlaydi. Qoqshalning birinchi belgilaridanoq davolashni boshlash juda muhimdir. Qoqshol belgilari bo'lsa nima qilish kerak? Qoqshol o'limga olib boruvchi kasallik. Birinchi belgilardayoq tibbiy yordam kerak bo'ladi. Agar tibbiy yordam kechikayotgan bo'lsa, quyidagilarni qiling. Butun tanani ko'zdan kechirib, infeksiyalangan yara va jarohatlarni toping. Ko'pincha jarohat yiringlagan bo'ladi. Jarohatni oching va uni qaynatib sovutilgan suv bilan sovunlab yuving. Ichidagi barcha kir, yiring, tikan, yarchalar va boshqa iflos narsalarni olib tashlang. Agar iloji bo'lsa, vodorod peroksidi bilan yuving. Qoqshol bilan og'riganlar eng yaxshi shifoxonalarda davolanganida ham ularning yarmi nobud bo'ladi. Qoqsholning oldini olish uni davolashdan ancha oson. Emlash bu qoqsholga qarshi eng ishonchli himoyadir. Kattalar ham, bolalar ham emlanishi kerak. Butun oilangizni eng yaqin tibbiyot maskanida emlating. To'liq himoyalanish uchun emlash har 10 yilda qaytarib turilishi kerak. Homilador ayol har gal homilali bo'lganida qoqsholga qarshi emlansa, yangi tug'ilgan bolani ham himoyalagan bo'ladi. Agar jarohatingiz juda katta, chuqur yoki iflos bo'lsa, tibbiy yordamga murojaat qiling. Agar siz qoqsholga qarshi emlanmagan bo'lsangiz, penitsilin ishlating. Shuningdek, qoqshol antitoksinini topib qo'ying. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda qoqsholni oldini olishda tozalikka rioya qilish juda muhimdir. Kindik tizimchasini kesish uchun ishlatiladigan asbob steril bo'lishi kerak. Tizimcha qisqa qilib kesilishi hamda kindik atrofi toza va quruq bo'lishi kerak.